Бишкекте таңгы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 14 август бейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз, анда алгачкы жардам көрсөтүүнүн эрежелери тууралуу сөз болот. Журтташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Лондонда Арзуу Арт деген театр негиздеп, Борбор Айти жазуучуларынын чыгармаларын 10 жылдан бери сахналаштырып келген Юлдаш Журабаев. Ошондой эле Каректе Евразия берүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Баяндар түрмөгүн баштаардан мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Кутмандуу күнүңүз менен. БШК Аравандагы үгүт боюнча териштирүү жүргүзөт. Бул тууралуу кече кечинде Азаттык радиосунун кайсыз суроолор телепрограммасында БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди.
Бул боюнча биз териштирүүнү жүргүзөбүз. Мындан нерсе биздин бул таза шайлоо өткөзөбүз, жаңы административдик ресурсту колдонбойбуз деп аткан биздин мыйзамдагы нормаларыбызга дагы биз таза шайлоо өткөзөбүз деген деп уран көтөргөн биздин ураныбызга да каршы келет. Бул боюнча сөзсүз түрдө жыйынтык чыгарылышы.
Деди Бегматов, Араван районуна караштуу Юсуп Абайыл өкмөтүнүн башчысы Шукурулла Файзулаев жергиликтүү тургундарды КСДПнын талапкери Сооронбай Жээнбековго добуш берүүгө айыл өкмөттө 12 сентябрь күнкү жыйында анын динчилик экендигин дагы айтып үгүттөгөнүн күбөлөндүргөн тасма Азаттык радиосунун интернет баракчасына кечээ чыккан эле. КСДПнын шайлоо штабы азырынча бул фактыны комментарийлей элек. 15 октябрдагы шайлоодо административдик ресурс колдонулат деген тынчсыздануулар буга чейин президентке талапкерлер тарабынан айтылып келет. Шайлоодо мыйзамдуулукту камсыз кылуу маселеси 11 сентябрда коопсуздук кеңешинин атайын олтурумунда талкууланган. Астанада бүгүн Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 6-чы айлампасы башталат. Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозициялык топтор тартылган сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылып келүүдө. Жыйындын конок ээси Казакстан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бүгүн башталуучу 2 күндүк сүйлөшүүдө негизги көңүл Сириянын деэскалация зоналарында күчтөрдүн ишин тескөө жана Түркияга чектеш Идлиб провинциясында көзөмөл күчтөрүн уюштуруу маселесине бурулмакчы. Идлиб Сириянын азырдагы президент Башар Асадтын режимине каршы козгонуштар колунда турган аймагы. Астана сүйлөшүүлөрүн утурлай кече Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф Сочиде орус бийликтери анын ичинде президент Владимир Путин менен жолукту. Казак борборундагы сүйлөшүүлөргө байкоочу катары АКШ делегациясы да катышмакчы. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тосогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. Саляновнын адвокаты прокурорго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адвокат Чынара Жакыпбекова мамлекеттик айыптоочу Нурлан Тагаевди Саляновага байланыштуу соттук териштирүүдөн тышкары иштерге кийлигишет деп айыптап, аны процесстен четтетүүнү кече соттон өтүндү, бирок судья Кубанычбек Касымбеков адвокаттын өтүнүчүн четке какты. Адвокат соттон Айда Саляновнын ишин кайра тергөөгө жиберүүнү дагы суранды. Бул өтүнүчтү дагы сот четке каккандыгын адвокат Чынара Жакыпбекова Азаттык радиосуна маалымдады. Ал штабта Саляновнын иши Бишкектин Ленин райондук сотунда каралууда. Мурдагы башкы прокурор азыр жогорку кеңеште ата мекен фракциясынын депутаты Айда Саляновага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган эле. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып саясий куугунтук деп атап келет. Молдовада президент парламент менен өкмөттү айыптоодо. Орусиячыл президент Игорь Додон Молдованын парламенти менен өкмөттүн куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы катары анын бийлигин чектөө аракетин көрүп жаткан үчүн айыптады. Додон кече Кишиневдин кабаштары менен маегинде белгилегендей, парламент мыйзамдарды Молдова аскерлерин НАТОнун машыгуусуна президенттин уруксатсыз жиберүү үчүн өзгөртүүнү мерчемдөөдө. Четтеги кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы үчүн президенттин ыйгарым укуктарын узурпациялап алуу эч убакта болбойт. Адамдар көчөлөргө чыгат деп дагы ырастады Додон. Додондун алдында Молдованын премьер министри Павел Филипп парламент президентин бир нече мыйзамга койгон ветосун жеңүү үчүн атайын сессияга чогулаарын билдирген. Буга чейин сентябрдын башында Молдова өкмөтү НАТОнун Украинадагы машыгуусуна 57 аскерин жөнөтүү үчүн президенттин буйругун дагы жокко чыгарган болчу. Молдова президенти менен өкмөттүк коалиция ортосундагы талаш өлкөдөгү ажырымдын ачык көрүнүшү. Игорь Додон Молдованын Евро биримдик жана АКШ менен жакын мамилени көздөгөн азыркы өкмөт менен тышкы саясат маселелеринде такай тирешип келет. Карасу шайлоосу парламентте эки фракция депутаттарын кайым айтыштырды. КСДП фракциясынын депутат Искендер Матраимов кечээ Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун Карасудагы жерликтүү шайлоо боюнча дооматтарын төгүндөп чыкты.
Биздин агитаторлор барып, эл менен сүйлөшсөлө, ошол жерде сөз болот. Канчадан бересиңер? Республика мынчадан берип атыр, башка сөз жок. Өмүрбек Токтогулучка, биз беш бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз.
Деди Матраимов ага жооп кылган Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев.
Бешөңөр тең мамлекеттик кызматта иштеп атсыңар. Бир спорт аянча 1.5 миллиондон 3 миллион сомго чейин турат. Айлыгыңар 12 000 сомдон 18 000 сомго чейин. Урматтуу Матраимовтор, президент менен жабынбагыла, СДПК менен жабынбагыла. Кандай мыйзам бузуулар болгонун азыбыз беребиз силерге. Кайсы таможня сотрудниктерди ошол жерде бирөөрдү ургулап, соркулап жүрөт ошол жерде.
Деди Жээнчороев, Карасунун жергиликтүү шайлоосундагы мыйзам бузуулар өткөн аптада Республика Ата Журт фракциясынын жеринде каралып, анда бул жердеги добуш берүүгө Баажы кызматтын төрага орун басары Райым Миллион деген кайманаты бар. Райым Матраим жана анын адамдары кийлигишкендиги дагы айтылган. Карасунун шаардык кеңешинин 3-сентябрдагы шайлоодо расмий эсепте бийликтеги СДПК партиясы алдыга чыгып ага 31 мандаттын 23 тийген. Эми республика бир боло өнүгүү партиялар бир дагы мандатка ээ болбой калган эле БШК мыйзам бузуулар иликтен эрин билдирген. Москвада бомба коркунучунан улам миңдеген адам эвакуацияланды. Орусия баш калаасындагы күч түсүмдөрүнүн өкүлдөрү билдиргендей, миңдеген адам кече ири соода борборлордон, темир жол станцияларынан, университеттерден башка имараттардан бомба коркунучу боюнча жүздөй анонимдүү телефон чалууларга байланыштуу эвакуацияланды. Мындан бир күн мурда мектептерден, соода борборлордон, театрлардан, университеттерден массалык эвакуация Абакан, Томск, Саратов, Благовещенск, Хабаровск, Петропавловск, Камчатский, Рязань, Самара, Нижний Новгород, Архангельск шаарларында дагы жүргүзүлгөн. Белгисиз адамдардын телефон чалууларынан кийинки текшерүүлөр учурунда адамдар эвакуацияланган, имараттардан эч бир бомба табылган эмес. Полиция өкүлдөрү телефон чалуулар интернет аркылуу жасалгандыктан алардын дарегин аныктоо кыйын болорун айтышууда.
Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы 14 сентябрда күндүз Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде бир аз жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 22-27, таласта 20-25 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абадта 24-29 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жана Нарында 19-24 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстанда чукул кырдаалга кабылган адамдарга биринчи жардам көрсөтүү боюнча атайын иш-чаралар өттү. Медицина кызматкерлери жана куткаруучулар жол кырсыгы, сууга чөккөн, уранда алдында калган, кан сураган же какап калган адамдарга алгачкы көмөк көрсөтүүнү интерактивдүү сахналарда көрсөтүштү. Сергек жашоо түрмөгүндө алгачкы жардам көрсөтүүнүн эрежелери тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Сууга чөккөн же жол кырсыгына учурап кансырап жаткан адамга алгачкы медициналык жардам көрсөткөндү билесизби? Эгерде сууга чөгүп бара жаткан адамды аркасынан эмес, алдынан сүйрөсөңүз, өзүңүз да кошо чөгүп кетериңизди адистерден уктуңуз беле? Көчөдө жүрөк же дагы башка талмасы кармап калган адамды кантип дем алдырыш керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Техас университетинин окумуштуулары адамдын денесиндеги рак клеткаларын аныктай турган калем сап чыгарышты. Масспек деп аталган калемдин учун кишинин терисине тийгизер менен сыянын ордунда суюктуктун жардамы менен кишинин тканынан үлгү алынат. Кийин бул үлгү абдан кубаттуу спектрометрге салынып, рак клеткаларынын бар же жогу текшерилет. Окумуштуулар бул калем сап биопсия же операциялык жол менен ракты аныктоого чекит коюп, адамдын организмине зыян алып келген диагноздоо жолдорун кыскартарын айтышууда. Маселен, мээнин рагында жүлүндө биопсия алуу адам өмүрү үчүн бир топ опурталдуу болуп келген. Буга чейин калем сап менен 253 адамдын диагнозу жасалды. Ошондой эле дарыгерлер операциядан кийин кишинин денесиндеги залалдуу шишик толук сакайдыбы же өөрчүп жатканын билүү үчүн да бул калем саптын көмөгү чоң болорун айтышууда. Индиянын Утар Прадеш провинциясындагы Фарукават ооруканасында бир айдын ичинде 49 жаңы төрөлгөн умурткай чарчап калган. Ушундан улам бул жайда атайын иликтөө жүрүүдө. Чарчап калган балдардын дээрлик бардыгы перинаталдык асфиксия же төрөлгөндөн кийин тумчугуп калышкан. Август айында болсо ушул эле аймактагы Горахпур ооруканасында 160 ымыркай тумчугуп чарчаган. Жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында 30 өлүмгө медициналык кызматкерлер күнөөлүү деп табылды. Аптасына 40 саат иштегендерге салыштырмалуу 70 сааттан жогору жумуш кылгандарда жүрөк кан тамыр оорулары, инсульт көп болору аныкталды. Lancet журналына чыккан акыркы кабарда жумуш саатын азайтуу менен адамдын саламаттыгын коркунучтуу дарттардан алдын алса болот деп айтылат. Орточо иш убактысы жумасына 36.6 саат деп Германия баштаган айрым Европа өлкөлөрүндө расмий белгиленген. Күнүтүн иштеген кесиптин ээлери да эрте өлүмгө, ар кандай өнөкөт ооруларга учурары аныкталган. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берүү сунулуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө жол кырсыгына кабылган жарандардын саны 10 000 өстү. 2017 жылдын башынан бери 300 ашуун киши жол апааттарынан каза болуп, дагы миңдеген адамдар түрдүү жаракат алышты. Ал арада сууга чөгүп же аккандар да Кыргызстанда арып барат. Адистер аш тойлордун башталуусу менен какаган адамдар да көбөйөрүн айтышууда. Какап кеткендердин көпчүлүгү жаш балдар жана картаңдар болууда. Мына ушул жана башка кырсыктарда жабыркагандарга алгачкы жардамды көрсөтүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу кызматы менен жаш дарыгерлер биримдиги кежи врачи интернет коомчулугу алгачкы жардамды туура көрсөтүү боюнча чогуу иш чара уюштурушту. Ага катышкан Алмаш Бактыбек кызы өз башынан өткөн окуяны айтып берип, талмадан жабыркаган кишиге туура жардам берүүнүн жолдоруна токтолду.
Өзүм биринчи курста окуп жүргөндө троллейбустан эпилепсиянын приступун көргөм. Анда мен студент эле болуп, мен анда кандай жардам берүүнү билген эмесмин. Бирок ошол ситуация кабылганда аны көрүп, өзүм кийин ошону изилдеп, кандай туура болот деп аны үйрөнгөм. Жана бүгүнкү учурда да ошол эле эмелер аябай эми кездешет. Туура жардам берүүнү ар бир киши билиш керек деп ойлойм. Эпилепсия болгондо, эпилепсия бул эпилептический приступ деп коет, анда судороги болот. Анда биз кишини жөн эле жерге жаткырып приступун бүтүшүн күтүшүбүз керек. Элде болсо элдин оюнда жана тилин жутуп алат деп ойлошот го. Ошондой тилин жутуп албасын деп ар кандай темир тезек менен кишинин жана оозуна кире башташат да, ошентип тишин сындырышат, башкасын кылат. Ал туура эмес, ал просто приступтун бүтүшүн күтүп турушубуз керек дагы, анан аны жанагындай коопсуздук жерге алып барып бүтүшүн гана күтүшүбүз керек. Башка эч кандай иш чара жок.
Азыркы тапта абдан көп болуп жаткан жол кырсыктарына күбө болгондорго да атайын көрсөтмөлөр берилди. Биринчи кезекте машинедеги жабыркагандардын коопсуздандыруу үчүн унанын аккумуляторун өчүрүү керек. Андан соң травма алгандарды ордунан козгобой, алардын өмүрүн сактап калуу боюнча көрсөтмөлөрдү куткаруучулардын машыктыруучусу Рысбек Букарадинов берди.
Эң биринчи жол кырсыгына жардам көрсөтүп биз келсек, тез жардам же куткаруу кызматы келгичекте эч качан адамды унанын ичинен кол бутунан жулкуп силкип сүйрөп чыкпаш керек. Эмне себептен? Анткени шопор же жанында отурган жүргүнчү бел курун тагынбаасы себептен ууна катуу урулганда адам асыга кетип чекеси, пешенеси менен бети менен маңдайкы панелге тиеп кайра артка болгондо, эгер моюн жөлөгүчү жок болсо артка кайрылат да моюн омурткалары сынып кетиши мүмкүн. Ошол маалда адам эс учун жоготуп башылдый болуп мынтип турганда биздикилер жардам көрсөткөндү билбеген адамды жулкуп чыгарган маалда калары жүлүндү кысып калып же адам зыян болуп калышы мүмкүн, же кийин жана мунивалит болуп колу буту иштебей шал болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен муну туура чыгарганды билиш керек.
Ал эми сууга чөгүп бара жаткан кишини куткарууда аны алып чыгып жатканда алдынан эмес артынан кармап колтугунан сүйрөп чыгуу керек дешет куткаруучулар. Себеби сууга агып же чөгүп бара жаткан киши катуу корккондуктан, ага жардамга барган киши бет маңдайынан тартса аны өзү менен кошо сууга алып кирип кетиши ыктымал. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык куткаруу кызматынын жетекчиси майор Мелисбек Назарбеков бул багытта.
Ошо биринчи алып чыккандан кийин аны ошо жанагы сууну чыгарганга аракет кылыш керек, жана ошондой эле түз катуу жерге жаткырып ага жана кандай жасалма дем алдыруу методду ыкмаларын башташ керек. Бул болсо жанагы биринчи ошо массаж, жүрөктү массажы, жана ошондой эле жана ии ыкмасы бар
деди. Улуттук госпиталдын кан тамыр микрохирургиясы бөлүмүнүн башкы дарыгери Талайбек Байсеркеев аларга күн сайын уранды алдында калган, кансыраган, бычак жеген, жол кырсыгынан кан тамырлары жабыркаган бейтаптар келерин, Кээде алгачкы жардам туура эмес көрсөтүлгөндүктөн бейтаптар жабыркап калган учурлар болорун айтып, кырсык болгон жерде туура медициналык көмөк көрсөтүү маданиятын коомго сиңирүү керек деген пикирин кошумчалады.
Бул мындайча айтканда бул элдин баарынын общественный жумуш. Жол кырсык болгон жерде эле врачтар туруп ал жерде күтүп турбайт да, кайсы жерде жол кырсык болуп кетет, кимге жардам беребиз деп. Ошол кырсык болгон жерден биринчи жардамды кандай кылып көрсөтүш керекти? Муну мындайча айтканда эшикти туткан балдардан, школьниктерден баштап улгайган кишилерге чейин баарыбыз билишибиз керек. Бул өтө зарыл. Ошол убакта 1-2 мүнөттө адамдын тагдыры чечилет. Туура эмес жардам берилип калса, ошо жерден акыбал жаман акыбалга келип
калат. Ага, эми мисалы билбейм да, кантип жардам көрсөтүшүм керек? Мисалы, 1-2 машина кагышты, ичинде адамдар бар. Эмне кылышым керек биринчи?
Вот, 2 машина кагышып, ичинде адамдар болгондо өрт чыгып кетиши мүмкүн. Туурабы? Өрт чыгып кетиши мүмкүн. Өрт чыгып кетпеш үчүн жанагындай машинелерди барып, аккумуляторлорун разряжать этип, ичинде кишилерге ток дагы дополнительный түйөсүн аны кылыш керек. Өрттөнүп кетпеш үчүн биринчи очередь ошолки ичиндеги пострадавший адамдарды алып чыкканга аракет кылыш керек. Ошонун ичинен машина күйүп атып жарылып да кетиши мүмкүн да, туурабы? Же болбосо ичиндеги отурган киши ичинде отурган бойдон эле бир жерине кан кетип, ошол жерден ичинен өрт берүшү мүмкүн. Ошон үчүн биринчи очередь жардам берип, керек жерде кишилерди жардамга чакырып, ошол жерде тургандардын бирөөнү скорыйга чалыңыз деп ошо жерде мындай, тем более если врач киши ошол жерде болуп калса, организовать этип командовать этиш керек.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматынын имаратында өткөн иш чарада жаш дарыгерлер биримдигинин мүчөлөрү какаган, кансыраган, бычак сайылган, электр тогу урган, урандын алдында калган, жол кырсыгына учураган адамдарга көрсөтүлүүчү алгачкы медициналык көмөктү интерактивдүү сценарийлер аркылуу элге көрсөттү. Мындан тышкары кыска социалдык роликтер тартыларын иш чараны демилгелеген улуттук госпиталдын дарыгери Элизар Токтоназаров айтып өтүп, мындай маселелерге көбүрөөк көңүл буруу зарылдыгына токтолду.
Мындай коомдун көбүрөөк ушул ушундай маселелерге көбүрөөк мындай көңүл бурса, мен ойлойм, көбүрөөк мындай чоңураак көлөмдө көрсөтсө болот бүгүнкүдөй иш чараны. Бүгүнкү иш чара ушул жалпы халктын ушул биринчи жардам көрсөтүүнүн негизги билимин жогорулатуу максаты.
Билими негизи төмөнбү же кандай азыр?
Билим жалаң эле ушул Кыргызстанда эмес, бүт эле дүйнө жүзүндө эле мындай өзү өтө аз болот да. Анткени болсо көпчүлүк эле учурда адамдар болсо көп кызыга бербейт.
Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөөн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун бейшемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда төрөлгөн Юлдаш Журабаев Лондондо Арзуарт деген театр негиздеп, Бурбурайзе жазуучуларынын чыгармаларын 10 жылдан бери сахналаштырып келет. Учурда анын театрында 12 актер бар. Алардын экөө кыргызстандык, калгандары европалыктар. Юлдаш Журабаев жана анын ишмердиги жөнүндө Азаттык радиосунун журташтар түрмөгүндө айтып беребиз. Баянды Санжар Эралиев сунуштайт.
What is it? East wind.
Англис тилиндеги бул спектакль Юлдаш Журабаев сахнага алып чыккан эмгектердин бири. Ал Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан элдеринин белгилүү жазуучулары жазган чыгармаларын англисчелеп, Британ элине тартуулап келатат. 39 жаштагы Юлдаш кадам жайда жарыкка келген.
Madman is coming, Majnun is coming, Majnun the madman, look, madman is coming, and the kids and the children would run
out. Hozir Batken oblasti Uchqorgon qishlog'ida tug'ilganman. Menimcha Qadamjay
Qirg'izistonning Qadamjay rayonidagi Uchqorgon qishlog'ida tug'ilgan. Sovet davrida Uchqorgondiklarning ko'pi O'zbekistonning Fergana oblasidagi Kuvasay shahrida zavod fabrikalarida ishlashgan. SSR g'idirab, ota-onam jumushlarini yo'qotib olmaydi deb o'sha yerda qolib qolishgan. Men de maktabni Kuvasayda ayoqladim.
Өзбекстан тарапта өтүп калганбыз.
Алгач Ташкентте, андан соң Москвада актерлук жана режиссерлук кесибине окуган Юлдаш Журабаев Өзбекстандагы театрларда да эмгектенип, 2007-жылы чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн Лондонго кеткен.
Мен азыр 2007-жылдан бери Лондондо жашайман. Азырда Лондондо
2007-жылдан бери Лондондо жашап жатам. Бул жерде Борбор Азия маданиятына багытталган Арзу арт театрын негиздеген. Азыр аны жетектейм. Үй бүлөм менен ушул жактамын. Биздин театр Борбор Азиянын маданиятын, адабиятын Европада жайылтат. Жамаатыбызда 12 актер актриса бар. Арасында 2 кыз кыргызстандык, башкалары европалыктар. Спектакльди англис тилинде даярдайбыз.
And my last one, Jason, my husband.
Европада Марказий Осия эң кам өргөнүлгөн мамлекеттерден болгон үчүн, чүнкү союз даврында Орто Осиянын унча жакшы.
Европа элинде Борбордук Азиядагы калк, үрп адат, маданият тууралуу толук маалымат жок. Совет доорунда бул чөлкөмдү дээрлик билишкен эмес. Ошондуктан европалыктар үчүн жаңы элдердин маданиятын үйрөнүү кызыктуу. Алар биздин чыгармаларды дайыма жакшы кабыл алышат. Көпчүлүк сынчылардын айтымында, кайерде жашасаңыз да, улутуңуз ким болсо да, театрдын негизги максаты адамгерчиликти жайылтуу бойдон кала берет.
Охырги жылдарда театрыбыз өзүнүн тамашабинин секин-секин көбөйтүп барыпты. Масалан, ачылган жылдарыбызда адамдар түшүнүп-түшүнмөсө.
Алгач иштей баштаганыбызда залга аз эле кишилер келчү. Чыгармаларыбызды таң калып көрүшчү. Азыр зал көрөрманга толот. Спектакль бүткөндөн соң бизге жолугуп сүйлөшүшөт, суроолорду беришет. Биздин спектакльдерден улам Борбор Азияга кызыгып чөлкөмгө саякатка барган британиялыктар да бар. Демек, туризмдин өнүгүшүнө да салым кошуп жатабыз деп ойлоймун.
Халкыбызга, юртубузга азгине болсо эм кысамыз тегипти деп ойлойм.
Быйыл күздүн этегинде Юлдаш Журабаев Оштогу Бабур театрын Лондонго гастролго алып барууга камынууда.
Быйыл Буюк Британия менен Кыргызстан ортосундагы дипломатик алакалар орнотулганына 25 жыл болгонуна мүнөсөбөт.
Быйыл Улуу Британия менен Кыргызстандын дипломатиялык алакаларын 25 жылдыгына карата Бабур театрынын гастролун уюштуруп жатабыз. Шекспирдин Ричард 3 чыгармасын сахнага алып чыгышат. Эмне үчүн бул театрды тандадым? Анткени бул маданий мекеме, Борбор Азиядагы эң алгачкы театр. Максат достук мамилени чыңдоо.
Максат мана ушу дипломатик алакаларны, достук мүнөсөбөттөрүн нишанлаш.
Юлдаш Журабаев сентябрдын башында Кыргызстанга келип, Ош жана Бишкек шаарларында болду. Биз андан туулган мекенинде байкаган ийгилик жана өксүктөр тууралуу да пикирин сурадык.
Güzel bo'lgan sharoitlar ko'p, yaxshi-yaxshi sharoitlar odamlar uchun, insonlar uchun.
Qo'z bo'lib o'zgargan, odamlar uchun es oluvga mumkinchiliklar ko'p, biroq ko'nglim to'lmagan jag'daylar da bor. Elimiz qo'lindagi komfortning qadrini yetmay jatqanday, ko'chalarda tashlandi ko'p. Balmuzdaq deb aning qog'ozini yo'l bo'yiga irg'itib qo'ygan cho'ng kishilarni de ko'rdim. Muomilada biroz qo'rsluq seziladi. Ularni hisobga olmaganda, alg'a jiluvlar bor.
Мусорларны хамма жака ташайды, аркасынан тазаламайды.
Учурда глобалдык көйгөйгө айланган терроризм Британияны четтеп өтпөгөндүгү, бул мамлекетте соңку кездери бир канча теракт болгонуна байланыштуу Юлдаш Журабаевке ал жактагы элдин мигранттарга, чет элдиктерге мамилеси тууралуу да суроо узаттык.
Терактлар нафакат Британияда, терактлар азыр бүтүн дүйнөдө.
Теракт Британияны гана эмес, бүт дүйнөнүн чоң көйгөйүнө айланды. 20-кылымда дүйнөдө согуш болбошу керек эле. Тилек каршы уруш. Теракт токтой элек. Британ элинде башка мамлекеттен келгендерге жек көрүү пайда болгонун байкаган жокмун. Бирок мыйзамдар татаалдашып баратат.
Канунлар мураккеплешипти.
Лондондо Борбор Азия маданиятын жайылтып жүргөн Юлдаш Британияда жашап калуу себебин мындайча түшүндүрдү.
Британияны эмне үчүн тандаганымды билбейм. Бул Британия болсо.
Эмне үчүн Британияны тандаганымды билбейм. Балким Америка, Франция, Орусия, Казакстан же башка өлкөдө деле жашап иштеп калышым мүмкүн болчу. Өнөр адамына мамлекет маанилүү эмес. Чыгармачылыкка сый мамиле жасалса, кайерде чыгармачылык өркүндөсө, ошол жерде жашай берет. Андыктан Кыргызстанга кайтып барамынбы же жокпу азыр айта албайм. Тагдыр бешинеге эмне жазылса, ырыскыбыз кайерде болсо, ошону терип жашоону уланта беребиз.
Эмне дейт, насибабыз кайерге биткен болсо, жерде жашайбыз.
Юлдаш Журабаев жетектеп жаткан Арзу Арт театры Кыргызстандан Чыңгыз Айтматовтун, Өзбекстандан Эркин Хушбактовтун, Казакстандан Дулат Исабековтун жана башка авторлордун чыгармаларын англис тилинде сахнага алып чыкты. Арасында классикалык чыгармалар да болду.
What is it? East wind.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00-дө өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30-да дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30-да жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстанда шайлоо кампаниясы популярдуу ырчылар үчүн киреше табуунун булагы. Жергиликтүү маалымат каражаттары өтүмдүүлүгү боюнча алгачкы ондукта турган ырчылар шайлоодо 10,000 доллардан 30,000 долларга чейин бааланаарын жазышты. Бул жаатты жакында билгендер мындай баа өткөн парламенттик шайлоодо коюлганын, ал эми азыркы президенттик шайлоодо маданий программалар кыскартылып, ырчылардын акысы азайганын айтып жатышат. Шоу жылдыздары талапкерлердин үгүт иштеринде кантип, канча акча табышат? Бул суроого кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жооп издеди.
Шайлоо ырчылар үчүн шайлоо эмес, бул жайлоо. Жайлоодо мал семирет,
дейт оончу Майрамбек Осмонов. Ал андан ары башынан өткөн окуялардан улам шайлоодо иштеген өнөрпоз менен саясатчынын ортосундагы мамилени мындайча сүрөттөдү.
Ал шайлоого чыгып аткан ырчыга баланча өтсүн, түкүнчө өтсүн деген анда жекече бир көкүрөгүндө камтылган бир намыс жок. Алардын биринчи максаты ии шайлоодо акча иштеп калыш керек деген эле максат. Шайлоодо президенттикке аттанып аткандардын ою алардыкы деле ошондой. Эптеп өтүп алсак, андан кийин ошол эле ырчыларды ошол алып чыккан талапкерлер сойку кыз катары дагы эсептебейт кийинчи. Баштан өткөн бул нерсе.
Ушундай жагдайлардан улам көңүлү калган Осмонов кийинки кездерде үгүт иштерине катышкандан баш тартып, ага караганда тамада ырчы катары тойлордон каражат тапканды өйдө коюп калганын айтат. Шайлоо кампанияларында арине жаштар арасында популярдуу ырчыларга кардарлар көп болору. Алардын арасынан мисалы эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековдун кызмат акысы 30,000 долларга бааланары айтылып келет. Ырчы өзү мурда жогорудагыдай баага ырдап келгенин четке какпай, бирок азыркы тапта ал өзүнүн жарандык позициясына туура келген талапкерди бекер колдоп жүргөнүн билдирди.
Ал мурунку выборлагы ошо ставкалар болчу. Бул жылкысы эми биз ошо бир талапкерди буга чейин колдоп келгенбиз, ошол талапкерди колдойбуз дагы да бул жылы. Тиги гонорар боюнча ал нерсечи негизинен айтылбайт, бирок бизде негизгиси ошол бул жерде за идею колдоп атабыз да. Бизде төлөгөндөр дагы төлөө, акча төлөп дагы ырдагандар бар, бекер ырдагандар да бар да. Мисалы мен биякта акча бир да тыйын алган жокмун, бекер ырдап атам.
Шайлоодо иштей турган алгачкы ондукка кирген кымбат ырчылардын катарында жаштар менен бирге орто муундун да өкүлдөрү бар. Алардын бири ырчы Динара Акулова учурда үгүт иштерине катышканга шарты келбей турганын айтты.
Билбейм, булардын мындай булар менен продюсерлер заниматься этип аткан да, 20,000 анан кымбаттысы 15,000 түшүрүп, анан өзүнчө эле бир бала болуп атат. Анан мен айттым, мен вообще катышпайм дедим. Ошолор чечет, ошолорго жатат баанын барынча. Негизи мен бала менен үйдөмүн, бала менен чыга албайм го, кичинекей балам бар.
Президенттикке талапкерлердин биринин штабында иштеп жаткан өзүнүн атын атагысы келбеген кызматкердин айтымында ырчылар башында өздөрүнүн баасын өздөрү кымбат айтып, соодалашуу учурунда анын жарымына барууга макул болушат. Негизинен 7 облуска 7 же 14 концерт коюлуп, мында ырчынын ар бир концертке катышканы 500 доллардан 2000 долларга чейин бааланат. Адис музыканттар мындай үгүт иштерине негизинен музыканы искусство катары эмес, пайда табуу булагы катары түшүнгөн катмардагы ырчылар катышарын айтып келишет. Эл артисти Курмангазы Азыкбаевдин ою да ушундай.
Мен мынча катышам, мен кыйынмын деп аткандардын баарын көбүнчөсү мындай жакшылап карап келсең бүт эле фонограммчиктерди. Анын үстүндө булар деген параметри бул бияктагы Айылбек уроюнга тигиндей мындай кылып. Анан алар чыкса чыга берсин, эми өзүнүн үй бүлөсүн багыш керек, же болбосо жанакындай. Анан алар ошого карата деңгээлдерин чыгып алат да. Мен ушунча болуп чыга элекмин, могу эмеби, тем более менин музыкам өтпөйт да.
Бул жаатты жакындан билген таанымал алып баруучу Нурзат Токтосунованын баамында буга чейин өткөн парламенттик шайлоодо маданият программасына өтө көп каражат жумшалса, азыркы президенттик шайлоо бул жагынан ырчылар күткөндөгүдөй болбоду.
Парламенттик шайлоодо чын эле 30,000 алышкандар болгон. 30,000, 20,000 доллар, 15,000 доллар, 17,000 эми ошолун тегерегинде алынганда, анан бул ирет чын эле баалардын аябай эле төмөн экендигине күбө болдум. Анан кыргыздар баары бир ага ини болуп тааныш болуп тууган болуп чыгат эмессизби, тигил аркылуу чыгып бул аркылуу чыгып дегендей эң эле акырында баары бир балалардын түшкөндүгүн мен көрдүм.
Нурзат Токтосунованын Нур мектеби үгүт иштерине катышпайт. Мындан сырткары ал бул жолку президенттик шайлоодо ырчылардын кызматы $5,000 $15,000 чейин бааланганын, алардын ичинде чоң суммада каражат бериле тургандар сейрек экенин кошумчалады. Ошол эле учурда социалдык тармактарда акыркы жолу мамлекеттик наамга ээ болгон айрым ырчылар үгүт иштерине бекер тартылганы айтылып жатат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыда Коректе Евразия телеберүүсүнүн радио варианты. Бул жолку чыгарылышта француздар багып алган 8 жаштагы казакстандык кыз, Арал деңизинин эң калган муйнак шаары, АКШнын Түндүк Кореяга каршы жаңы санкциялары, эгемендүүлүктү эңсеген Каталония, Душанбенин символу болуп калган Абышка менен Аю тууралуу баяндар камтылды. Берүүнү Касым Рахманкулов даярдап алып барды.
Саламатсыздар. Сиздер Азаттыгын агысынан Коректе Евразия телеберүүсүн көрүп баштадыңыздар. Бул берүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрүндө соңку апта ичинде болуп өткөн орчун окуялар менен тааныштырат. Программаны жарым саат бою студиядан мен Касым Рахманкулов алып барам. Бүгүнкү көрсөтүүдө: Өзбекстан 5 сентябрдан тарта коммерциялык банктарга чет элдик валютаны алып сатууга уруксат берди. Азыр 1 доллар 8000 сум же 70 сом турат. Көптөр мындай кадам сумдун девальвациясын алып келет деп чочулашууда. Испаниянын эң бай жашаган облусу Каталония көз карандысыз республика болууну каалап, октябрда референдум өткөрөт. Мадрид мындай демилгени колдобойт. 2014 жылы сурамжылоодо Каталониянын 80% Испаниядан бөлүнүп чыгууну каалаган.
Биз жарандарды Каталониянын келечегин аныктоого чакырабыз. Ал азыркыдай эле автономдук облус катары багытын өзгөртпөй жүрө бериш керекпи же жаңы эгемендүү республиканын жолун тандап алыш керекпи? Маселе ушунда.
АКШ Түндүк Кореяга санкцияларды күчөтүү тууралуу резолюциясын даярдап жатат. Орусиянын президенти Путин Түндүк Кореяга кысым көрсөтүү натыйжа алып келбейт деп ынандырууда.
Понятно, что решить проблемы.
Корея жарым аралынын проблемаларын кысым көрсөтүү жана санкциялар менен гана чечип коюу мүмкүн эмес.
Премьер-министр Сапар Исаков Азаттыкка маек куруп, жаңы куралган өкмөттүн дымагы жана программасы тууралуу кеп курду.
Биз ошо бир натыйжа көрсөткөндө макташ керек да. Азыр мактаганга себеп жок.
5 сентябрдан тарта Өзбекстандын коммерциялык банктары элден долларларды базар баасы менен сатып алып баштады. Бул валюта саясатын либерализациялоо аракетинин алгачкы кадамдары. Валютаны сатып алууга уруксат алар менен коммерциялык банктар 1 долларды 8000 сумга же 70 сомдой акчага сатып ала башташты. Мурдагы жумада эле мамлекеттик банктар акчаны эки эсе төмөн баада 4200 сумга алмаштырып жаткан. Маалымат агенттиктер мындай билдирүүнү өлкөдө курстун девальвациясы катары же мындайча айтканда сумдун куну кескин азайгандай сыпатташкан. Бирок чынында андай эмес. Борбордук банк доллардын кунун атайлап эле төмөн кармап турган. Ал эми Өзбекстандын жарандары акчаны көмүскө базарларда алып сатарлардан 1 долларга 8000 сум алып келишкен. Бирок мындай көмүскөдөгү валюталык операциялар үчүн сатуучу да, сатып алуучу да эгесиз айып пулга тартылып, же болбосо 3 жыл түрмөгө кесилиши ыктымал болчу. Азыр эми коммерциялык банктардан 1 долларды 8150 сумга сатып алууга болот. Бирок доллар сатып алууну каалагандардын колуна акча баары бир тийбейт. Сатып алган долларлар нак акча түрүндө эмес, конверсиондук карталарга которулат да, аны чет өлкөдөн гана нак акчага алмаштыруу мүмкүн болот. Испанияда 1 октябрда Каталониянын эгемендүүлүгүн таануу боюнча референдум өтөт. Референдум өткөрүү чечимин Каталония парламенти карап чыгып, ага Каталониянын президенти кол койгон. Мадрид болсо өтө турган референдумдун мыйзамдуулугун тааныбай келет.
Каталонияны Испаниядан көз карандысыз деп тааныган референдум 1 октябрга мерчемделген. Жергиликтүү парламент өткөн шейшембиде референдум тууралуу мыйзамды 12 саат бою катуу талкуулады. Натыйжада макулдугун 135 депутаттын ичинен 72 депутат билдирген. 11 депутат добуш берүүдөн баш тарткан. Каталониянын президенти Карлес Пучдемон документке добуш берүүдөн кийин эле кол койгон.
Биз жарандарды Каталониянын келечегин аныктоого чакырабыз. Ал азыркыдай эле автономдук облус катары багытын өзгөртпөй жүрө бериш керекпи же жаңы эгемендүү республиканын жолун тандап алыш керекпи? Маселе ушунда.
Мадрид экономикалык жактан эң алдыда турган аймагынын мындай демилгесин колдобойт. Испаниянын премьер-министри Мариано Рахой конституциялык сотко кайрылып, референдум өткөрүү тууралуу чечимди мыйзамсыз деп табууну өтүндү. Бейшембиде Барселонанын планы өкмөттүн чукул жыйынында да каралды. Каталония Испаниядан бөлүнүүнү көптөн бери эңсеп келген. 2014 жылы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дал ушундай референдум өткөрүүнү пландап, бирок конституциялык сот аны мыйзамсыз деп тааныган. Андан кийин автономдук областта бейрасмий сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анда аймактын Испаниядан бөлүнүп чыгышын катышуучулардын 80% колдогон.
Түндүк Корея АКШ'ны жаңы өзөктүк сыноолору менен коркутту. Түндүк Кореянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Вашингтонду Пхеньянга көрсөтүп жаткан кысымдан баш тартууга чакырды. Ал өзөктүк сыноолорду коргонуу чаралары деп атап, Түндүк Корея өзөктүк программасынан баш тартуусун эч бир жагдайда талкуулабасын ырастады. АКШ'нын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Никки Хейли Коопсуздук Кеңешти Ким Чен Ындын режимине каршы санкцияларды күчөтүүгө чакырды. Ушул жумада Вашингтон Түндүк Корея тууралуу жаңы резолюция долбоорун добушка коет. Орусиянын тышкы иштер министрлиги санкциялык басым көрсөтүүгө каршылыгын билдирди. Ал Түндүк Кореяга кысым көрсөтүлсө, өзөктүк программасынан эч качан баш тартпайт деп билдирди. Өткөн жумада Пхеньян суутек бомбанын ийгиликтүү сыноолору тууралуу жарыялаган. Бул сыноо өлкөдөгү эң чоң сыноолордун бири катары сыпатталды. Корея жарым аралыгындагы кырдаал тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин да ой бөлүшкөн. Ал Москва Түндүк Кореянын өзөктүк статусун таануусун дагы бир ирет ырастап, бирок аны бурчка такоодон баш тартууга чакырган. Орусиянын президенти Корея жарым аралында кандай оюн жүргүзүп жатат? Бул суроону биз 90-жылдардагы Орусиянын Түштүк Кореядагы элчисине Георгий Кунадзеге бердик.
У России никакой своей игры.
Орусия Корея жарым аралында эч кандай деле оюн жүргүзбөйт. Орусия бул маселеде толугу менен Кытай тарапта угат. Кытай Түндүк Кореяны бүт баары менен камсыз кылат. Ошондуктан Кытайдын бул өлкөгө болгон таасири жактан монополия кылат десе да болот. Орусия Түндүк Кореяга эч нерсе сатпайт. Андыктан алардын эч кандай тыгыз алакалары деле жок. Орусия Түндүк Кореяга постсоветтик режим үчүн кандайдыр бир деңгээлде боор тартышы мүмкүн. Түндүк Корея АКШ'нын элдешкис душманы болгондугу буга дагы бир себеп. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн. Орусиянын бул өлкөгө боор тарткандыгы ага таасир этерин шарттабайт. Муну түшүнүш керек.
Премьер-министр Сапар Исаков Азаттыкка курган маегинде жаңы курулган өкмөттүн дымагы, программасы, Кыргызстанда ГЭС-терди куруусу келген орусиялык Русгидро, чехиялык Лиглас Трейдинг компаниясы менен өкмөттүк мамилеси, сөз эркиндиги тууралуу суроолорго жооп берди. Өкмөт башчыны кесиптешим Жекбегалиева кепке тарткан.
Биринчи эле суроо. Сиз үч президенттин убагында иштегенсиз. Мындай акыркы эки президенттин, азыркы президент, мурунку президенттин учурунда жакшы кызматтарды ээлегенсиз. Анан кандай ойлойсуз, кайсы сапаттарыңыз үчүн сизди ушуну баалап келишет да?
Мен эми тигил же бул сапаттар деп айта албайм. Кечирип коюңуздар, себеби мен өзүмдү да мактай албайм да.
Өзүңүздү мактаганды тартынып атасыз.
Мен тартынып атам, себеби бул туура эмес болуп калат го деп атам да.
Сиздин ошо бийликке келишиңизде мындай бир саясий чечим деп айтып келишет да айрымдарчы. Анан ошо сиз Жээнбеков менен бир кандайдыр бир тандемдесиз. Анан келечек мына жакындап келаткан шайлоодо экөөңөр мындай кошо коалиция тандем болуп чыгасыңар деп ошол жүйөсү барбы ушул айткандардын?
Эми мунун негизи жок да азыр, себеби биз билбейбиз да шайлоодо ким утат, ким президент болот. Муну айткан адамдар бул баягы билбестиктен айтып атат да. Бирок конечно мен эми Сооронбай Шарипчиди ал кишини жакшы билем, көп жылдан бери билем. Ал киши менен мен мындай иштейт элем да. Себеби эми мен азыр дагы бирдеме айтсам бул агитация болуп калат, туура эмес болуп калат. Ошондуктан бирок мен чын жүрөгүмдөн иштемекмин. Жана башка кандидаттардын арасында дагы татыктуу президент боло тургандар деле бар.
Кайсы президент келбесин иштеп кете бересиңер?
Биз иштеп кете беребиз, эчтеке карабайбыз да.
Айрым орус каржы эмелер сайттар, бийликке жакын сайттар, Русгидро бизди сотко бергенге даяр деп жазып чыгышты да. Жакынкы арада аларга 37 миллион төлөнбөсө, анда биз сотко беребиз деп, анан ушул лигас боюнча эгерде ушул акчаны төлөбөсө биз кандай кадамга барабыз? Кандай чечим кабылдасыз?
Эми Русгидронун бул өзүнүн булар сотко берсе өзүнүн эмеси да ыктыяры. Булар өздөрү билсин. Сотко беребе эмне кылат? Мына бизде договор бар, ошо договордун негизинде биз баарын жасайбыз. Анан мен айта кетейин, мисалы ошол эле Русгидро. Русгидрого биз айтканбыз, аудит өткөрөлү. Биз так элге да көрсөтүшүбүз керек да. Ошо биздин россиялык партнерлор канча акча реально канча акча салды бул проектке. Независимый эксперттерди, оценщиктерди эки жактан тандап туруп жолдойлу. Ошолорду карап туруп иштетели деп айтып атпайбызбы? Алар ага ал баш тартып атат да ошондон. Макул, бул алардын өздөрүнүн ой пикири болуп атат. Бирок эми биз акчаны төлөп бербейбиз деп айткан жокпуз да. Биз айтып атабыз, акчаны тиешелүү келишимдин негизинде инвестор тапканда биз төлөп беребиз деп атабыз. Бул жерде саясат жок да.
Лиглас төлөбөй койсо болот.
Анан мындай лиглас боюнча, лиглас боюнча да мен өзүм абдан мындай переживать этип атам да. Мына бүгүн оппозициялык күчтөр дагы бул маселени абдан курч көтөрүп атат. Эми ушундай бир жолго түштүк, лиглас менен келишим түздүк, Верхнеринский каскад боюнча. Эми кандай болор экен деп өзүм деле переживать этип атам мен. Бирок булардын дагы мөөнөтү бар да. 18 сентябрга чейин. Ошондуктан биз күтүшүбүз керек. Мына келишимдин негизинде 18 сентябрга чейин биз күтүшүбүз керек. Акча келип түшпөсө, анда биз келишим негизинде келишимди бузабыз. Анан жаңы ошол конкурс тендерлерди кайрадан жарыя кылабыз да. Ошол оппозиция бул нерсени эмнеге колдонуп атат? Бир эле мунун себеби бар. Азыр мына шайлоонун алдында турабыз. Ошо шайлоого бир тиги же бул кандидатка жардам берели деп эле бир өзүнүн кадамдарын жасап атат го деген мен ой пикирде болуп атам да. Бирок мен ойлоп атам, бул көз караш жакшы. Ушундай оппозициялык күчтөр дагы өзүнүн ой пикирлерин айтыш керек. Бул бизге өзгөчө өкмөткө бизге дагы мындай жакшы стимул болот да. Мен муну өзгөчө баса берилип кетем.
Сиз премьерлигке келдиңиз, анан биринчиден болуп эле дароо эле бизге Азаттыкка көз карандыңыз, СМИге интервью бергенге макулдугун бердиңиз. Бул абдан жакшы. Бирок ошол эле учурда сиз президенттин аппаратын жетектеп келгенде ар кайсы журналисттерге, сайттарга мындай судебный исктер берилди да. Анан сиз азыр өкмөткө келгенде ошол эле көрүнүш уланбайбы бул жерде? Бир четинен мындай ачыктык, айкындык деген нерсеге курс алдыңар, анан ушундай көрүнүштү кайра көрбөйбүзбү биз?
Мындай жаман көрүнүштөрдү мен көргөн жокмун. Мен сизге ачык айтайын. Мен ойлойм, ошол эле массалык маалымат каражаттардын дагы өзүнүн мындай жоопкерчилиги болуш керек да. Баягы каралаган менен объективдүү информациянын ортосунда мындай бир чек болуш керек да. Ошо чектен чыкпаш керек. Себеби мына ар бир ошол эле биздин президентибиздин же премьер министр же бир министр болобу, анын өзүнүн баягы репутациясы бар да. Өзүнүн мындай авторитети бар, репутациясы бар. Андай анан ошол мисалы караламай, туура эмес ошол маалымат бермей, бул дагы жаман көз караш да. Мындай болбош керек. Мен ойлойм, массалык маалымат каражаттары менен ошо бийликтин ортосунда дагы диалог болуш керек сөзсүз. Анан эки тараптан чектен чыкпаш керек да. Бул абдан негизги мындай маселе.
Сиз жөнүндө акыркы учурда ар кандай роликтер пайда болду, ар кандай макалалар жазылып атат. Сиздин атыңызды Чайнар Оутта бир өзүңүздүн кызыкчылыктарыңыз бар деп, Лигласта кызыкчылыктарыңыз бар, анан жана илгери 2-3 жыл мурун Игорь Кочевниковдун ипподромун курганда өзүңүздүн да мындай кирешегиңиз болду деп айтып келишет да. Ошолорду ушундай маалыматтардын пайда болушун эмне менен байланыштырасыз? Анан негизи өзүңүз эмне деп жооп берет элеңиз?
Эми бул саясат да. Мен азыр башка саясий тепкичке чыктым да. Ошондуктан Ушундай кара пиарлар боло берет. Далил болсо, анда далилди берсин. Биздин органдарга, сотторго берсин. Мындай да мына мени билген адамдар, мен иштеген адамдар, алар мени жакшы билет. Мен эч качан коррупцияга малынбайм. Эң негизги мен ушу Кыргызстанымдын тарыхында Кыргызстанга салымын алып келген, Кыргызстанды ойлогон, ушу Кыргызстанга бир нерсе жасаган адам болуп калайын деп атам да мен.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиздер Каректе Евразия телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндар менен кыскача тааныштыра кетейин.
Рахмет. Спасибо.
Пока.
Сау бол. Пока.
Жыл сайын бала багабалабыз деп келген чет элдик ата-энелер 9000ге жакын казакстандык жетим баланы асырап алат. Алардын бири 8 жаштагы Оливия франциялык ата-энеси менен өзүнүн мекени менен таанышууга кайтып келген.
Казакстандын жарандарына балдарды багып алууну сунуштай бериш керек. Балдар өлкөдө калып казактын үй-бүлөсүндө чоңойсо жакшы.
Балык улоо боюнча СССРде 3-чү орунда турган Өзбекстандагы Арал деңизи азыр деңиз деп айтуу кыйын. Анын жээгинде жайгашкан Муйнак шаарынын жашоосу менен Кыргызстандан барган журналисттер тобу таанышып келген.
Мурунку жээкте дат баскан 11 кеме деңизге сүзүүнү көптөн эңсегендей болуп саякатка даяр турушат. Өкүнүчтүүсү, бул жердегилер деңизди 60 жылдан бери көрө элек.
Берүүбүздү ата-энесин Европадан тапкан казакстандык кыз тууралуу баян менен улантабыз. 8 жыл мурун бул кызды франциялык жубайлар багып алышкан. Чоңойгондо Оливия Мария Фатима өзү төрөлгөн өлкө менен таанышкысы келген. Анын бакпа ата-энеси ага шарт түзүп беришкен. Оливия өз мекени менен кантип таанышканын кийинки баяндан көрөлү.
Рахмет. Спасибо.
Пока.
Сау бол. Пока. Салем.
9 жаштагы Оливия Мария Фатима өзүнүн мекени менен таанышып жатат. Казакстанга барган сапарды анын ата-энеси бир нече жыл пландап келген. Кичинекей кыз өз мекенине көптөн бери баргысы келип, өзү туулган төрөткананы көргүсү келип жүргөн. Ата-энеси анын өтүнүчүн аткарышты.
Мага Казакстан аябай жакты. Мен өзүм төрөлгөн жерге барып, мени ата-энем алып кеткен балдар үйүн көрүп келдим.
Кичинекей француженканын окуясы 8 жыл мурун башталган. Анда анын ата-энеси балалуу болууну чечишкен. Казакстандын мыйзамдары жашы 30'дан ашкан чет элдик жарандарга бала багып алууга уруксат берет. Башка өлкөлөрдө жаш курагына карата талап кыйла жогору.
Биз кызыбызга бир күн калтырбай 2 ай бою барып турдук. Анан биз Францияга 2 жумага барып келишибиз керек болуп калды. Учар алдында кызыбызды бир көрүп кетели деп келдик. Коштошуп бүтүп ылдый түшүп баратып, анын ыйлаганын угуп калдык. Демеде ата-эне баланын ыйын укса кейит, абиз аябай кубандык. Себеби ал бизди кабыл алып кое бергиси келбей жатты. Ал бизди ата-эне катары кабыл алганын сездик.
Оливиядан кийин эле үй бүлөдө Рафаэль да пайда болду. Ал Эфиопияда төрөлгөнү менен Казакстанды Оливиядан кем билбейт. Балдардын ата-энеси аларга өздөрү төрөлгөн өлкөлөр тууралуу көп айтып беришет. Дарак тамыр жок салбайт деп дайым кайталайт.
Бардык эле ата-энелердей болуп, биз ар кандай кыйынчылыктарга кабылабыз. Балким кээ бир нерселерди туура эмес кылышыбыз мүмкүн. Кийин ойлонуп көрүп, кайра каталарыбыздан сабак алабыз.
Бул үй бүлө Казакстандын жаңылыктарынан дайым кабардар болуп турушат. Микаэль менен Кати эл аралык бала багып алган ата-энелердин тобуна мүчө. 8 жыл мурун кызды алып кеткен балдар үйүнө бул ирет алар кийим кече жана коляска алып келишкен. Оливия апасы ар бир баланын кайсы өлкөнүн жараны болбосун ата-энеси болушу керек деп ишенет.
Казакстандын жарандарына балдарды багып алууну сунуштай бериш керек. Балдар өлкөдө калып казактын үй-бүлөсүндө чоңойсо жакшы. Эгер андайлар чыкпаса, анан гана чет элдик ата-энелерге сунушташ керек. Бала үй-бүлөдө чоңойшу керек. Анын атасы, апасы болуш керек. Бала мээримге бөлөнүп чоңое турган шарт түзүп бериш керек. Чет элдиктерге кыйыныраак. Бул жерде 2-3 бир туугандар жүрөт. Аларды бөлбөш керек. Аларды чет элдик жарандар да багып ала албайт.
Балдар үйүнүн жашоочуларын социалдык жетимдер деп атап коет. Алардын биологиялык ата-энелери бар.
Бирок алар өздөрү чоңойто албай же ата-энелик укуктан ажырап, балдарын ушул жерге таштап кетишет. Акыркы 20 жылда 9000 ашуун казакстандык жетимдер ата-энелерин чет жерде табышкан. Акыркы 5 жылдын ичинде кырдаал өзгөргөн. Атенис калган балдарды багып алууну же аларга жардам көрсөтүүнү каалаган казакстандыктар жылдан жылга көбөйүүдө. Көптөр муну экономикалык шарттын жогорулашы менен түшүндүрөт.
Өзбекстандын өкмөтү Арал деңизинин жээгинде орун алган Муйнак шаарын экологиялык туризм жана өзгөчө экономикалык зонага айлантууну чечкен. Ан үчүн жергиликтүү бизнести салыктан 10 жылга бошотушкан. Деңиз кургап жок болгон соң Муйнак шаарынын жашоочулары кантип күн көрөрүн Наргиза Рыскулова барып жеринен таанышып келген.
Жерде качандыр бир кезде көкмелжиген деңиз болгонун байкоо кыйын эмес. Муйнактын тургундары дарбызаларын камыштан токуп, үйлөрүнүн пайдубалдары бекем болсун деп сементке үлүлдөрдүн кабыгын аралаштырышат. Мурунку жээкте дат баскан 11 кеме деңизге сүзүүнү көптөн эңсегендей болуп саякатка даяр турушат. Өкүнүчтүүсү, бул жердегилер деңизди 60 жылдан бери көрө элек. Азыркы Муйнакты шаар деп атоо кыйын. Бул жерде коомдук транспорт жок. Жалгыз музей оңдоп түзөө үчүн жабылган. Жолду да быйыл эле жасай башташыптыр. Жаштар болсо коңшу Казакстанга жумуш издеп кетип жатышат. Союз убагында бул шаар балык уулоо менен өнүккөн шаар эле. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Муйнакта ачарчылык болгон эмес. Деңиз көптөрдү баккан. Себеби ал убакта Арал балык уулоо боюнча СССРде 3-чү орунда турган. Муйнакта Борбор Азиядагы эң чоң балык комбинат бар болчу. Өткөн кылымдын 60-чы жылдары Арал деңизи чоңдугу боюнча 4-чү орунда туруп, жалпы аянты дээрлик 69 чарчы чакырымды түзчү. 60-чы жылдардан тартып деңиз суусу жылына бир нече сантиметрден баштап тартыла баштаган. Ал эми 1974 жылы Амударья менен Сырдарьянын сууларынын азайышы менен бир нече чакырымга төмөндөгөн. 1989 жылы деңиз кичи жана чоң аралга бөлүнгөн. 2015 жылы Арал деңизи 90% жоготкон. Учурда казак бийлигинин жардамы менен кич аралдын гана аймагын суу менен толтурууга мүмкүн болгон. Азыр суу Муйнак шаарынан 200 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аны үчүн жаңы пайда болгон Арал кум чөлү менен 4 сааттык жолду арбытыш керек. Муйнакта деңизди жомок сымал гана уккан муун өсүп чоңойгон.
Майтапта эмнеди түшүндүрдү? Майтапта суу эмнеге кеткен? Майтапта эмнеди бор кетти?
Кетти. Сырдарьянын суу эмне кылган?
Ийин кылган бул кемелердин турагы туристтердин сүйүктүү жерине айланды. Сүрөтчү Аунарбек Сайымбетов быйыл 76 чыкты. Аралдын жок болуп кетиши анын жеке жашоосуна да, иш карьерасына да чоң таасирин тийгизди. Сайымбетов деңиз жээгинде чоңой өскөн. Аскердик кызмат өтөп келген соң ал өзүнүн шаарын тааныбай калган. Алгачкы убак ал Өзбекстанда сүрөтчү кесибин аркалап жүрүп, кийин Казакстанга жумуш издеп кеткен. Бирок деңизди сагынып, кайра кайтып келип, өзүнүн 8 уул кызын Муйнакта чоңойтуп өстүргөн. Пенсияга чыккандан бери ал жалаң эле аралдын сүрөттөрүн тартат.
Ошол үйдө курулган барлыгы улам ошондой абыл көл, суу барлык жер.
Үйдүн тегерегинин баары көл болчу. Биздин чарбактын жанында да суу турчу. Үйүңдөн чыгып эле кайырмак салып олтура берсең болчудай. Бет маңдайыбызда дүкөн бар эле. Ага өтүк кийип барчубуз. Анын ары жагында китепкана бар болчу. Ага да жетиш үчүн өтүк кийип барыш керек эле. Суу ушунчалык көп болчу.
Библиотекага баруу үчүн өтүк кийип кечип баратын эдик. Сондой суу көп болду да.
Анын сүрөттөрүндө аралга кайрадан жан кирип, анын жээги балыкчыларга жана кемелерге толот. Бул сүрөттөр азыркы аралдын абалын чагылдырбайт, бирок сүрөтчүнүн кыялында деңиз качандыр бир заманда кайра сууга толот деп ишенет. Аралды кайра сууга толтурууга болот. Аны үчүн жакынкы Каракол суу сактагычын дагы 6-7 метрге көтөрүп, Сырдарья менен Амурдарьянын сууларын кич аралга буруш керек. Азыр бул дарыялардын 92% суулары суугатка жумшалып жатат. Бирок аны ким качан ишке ашырат белгисиз.
Бүгүнкү программабызда маанилүү делген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш мамлекеттерде орчун окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, Араптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телеберүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Австриялык ыктыярчы Сабрина Шауэр бир жылдан бери Кыргызстандагы жайлоо бала бакчаларына барып жеткинчектерге англис тилин үйрөтүү менен эле алектенбестен аймактагы таза суу, экологиялык проблемаларды да изилдеп жүрөт. Ал ошондой эле өз өлкөсүндөгү мал чарбачылыгы менен кыргызстандыктардын малга болгон мамилесин салыштырып, Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаевага маек курду. Ал өз сөзүн Кыргызстанга кантип келгени менен баштады.
I saw a flyer at my university in Vienna about an excursion to Kyrgyzstan, which was organized by University of Germany. And I was
Венада мен окуган университетте бир жолу Кыргызстанга саякат тууралуу жарыяны көрүп калдым. Дароо эле кызыгып, уюштуруучуларга бош орун сурап кат жазып, тизмеге кирдим. Ошентип 2016-жылдын жай айларында 3 апта бою Кыргызстанды түрө кыдырып, сууну башкарууну изилдеп, аймактардагы конфликттик көйгөйлөргө назар салдык. Кыргызстанды дароо эле жактырып, бул жакта дагы узак убакыт калгым келди. Анан Роза Утунбаеванын демилгеси фондунун жайлоо бакчалары долбооруна ыктыярчы керек экенин билип, фондко кирип иштей баштадым. Жай бою жайлоодогу кыргыз балдарга англис тилин үйрөтүп, өлкөнүн булуң бурчун кыдырдым. Мага айрыкча нарын жакты. Жайлоодогуларга күнүмдүк жашоосуна жардам бергенге аракет жасадым.
Let me do everything with them and this was a very unique chance.
What did you do?
Жайлоодо кимге кантип жардам бердиңиз? Эмне жумуш кылдыңыз?
We have a farm at home also. In Austria. We also have a farm.
Австрияда да ата-энемдин мал кармаган фермасы бар. Мен үчүн жайлоо бөтөн сезилген жок. Уй сагынга жардам бердим, идиш аяк жуудум. Анан жайлоодо суу жок да. Душ, дааратканада деген нерселер жок. Таза сууну дарыядан күнүгө бир нече ирет ташып келиш керек. Суу ташыдым чакалап.
Анан айтсаңыз, Австриядагы мал чарбачылык менен Кыргызстандагынын айырмасы, окшош жактарын кандай экен? Айтып бериңизчи ошону.
The common stuffs is
Биринчи окшош жагдайларына токтолгум келет. Эки өлкөдө тең малчылар жандыктарына аябай кам көрүшөт. Фермермин деген киши сөзсүз түрдө малды сүйүп, ага урматтоо менен мамиле жасайт. Эң чоң айырма болсо, Австрияда баары автоматташтырылган. Саанды бир машине ишке ашырса, чөп салган, жем берген өзүнчө техника бар. Адам менен малдын ортосундагы табигый байланыш аз. Бизде деле Альпы тоолорунда жайлоолор бар. Бирок Кыргызстандагы жайлоодон айырмасы өтө кичине. Ал жакка бир эле сезондук малды семиртиш үчүн алып барышат. Кыргызстанда болсо жандыктардагы ээн эркин жайлоодо оюн салышат. Бул жактагы малдын эркиндиги, адамдардын малга үй бүлө мүчөсүндөй мамиле жасап, ар бир жаныбардын кулук мүнөзүн билгени мени таң калтырды.
Every animal has a character, you know, and if you spend a lot of time with them, you know that.
Could you see?
Сиз сөз башында Кыргызстандагы элдин өз ара карым-катышын, конфликттик кырдаалдарды изилдедим деп айтып өттүңүз. Бул багытта өзгөчө эсиңизде калган нерсе болдубу?
What we saw was during
Ооба, биз изилдөөнүн алкагында өлкө түштүгүндө да болуп, кыргыз-өзбек улуттун өкүлдөрү менен жолугушуп, алардын карым-катышына байкоо жүргүздүк. Бир нече жыл мурда айылдарда эки улуттун өкүлдөрү сүйлөшпөй, байланышпай калган экен. Азыр мен мурункудай чыңалууну байкаган жокмун. Кыштак тургундары кадимкидей эле баарлашып, ал тургай бири-бирине үйлөнүшүп, ынтымактуу жашап жатышыптыр. Кызыгы Кыргызстанда мен байкаган нерсем, баары сенин улутуңа, тегиңе кызыгат экен. Маселен, менден такси айдаган кишиби же жөн эле мен барган үйдүн тургундарыбы, баары эле улутумдун кем экенин сурап кызыгышты. Бул жеке эле мага эмес, баарына ушундай мамиле жасашса керек. Ушундан улам Кыргызстан мамлекет катары жаш болгондуктан, андагы эл өзүн улут катары идентификацияларын байкадым.
Сиз эми кесибиңиз боюнча эколог экенсиз. Кыргызстандагы экологияга болгон мамилеге кандай баа бердиңиз?
I have this problem. I noticed this thing and I was like because
Албетте, бул жактагы бир топ проблемалар көзгө дароо эле көрүнөт экен. Маселен, кичинекей балдар колуна момпосуй кармап жайлоодо жеп жүрүшкөн. Момпосуйдун кабыгын алар туш келди эле таштай беришти. Анан мен унчукпай барып, калыктардын баарын чогултуп, таштандыга кошуп, аларга тоону, айлана чөйрөнү таза кармоо керек деп кыскача түшүндүрдүм. Бирок эртеси кайра келсем, алар дагы деле момпосуйдун кабыгын ары бери ыргытып жатышыптыр. Анан мени көрө коюшуп, дароо кагаздарды жыйнап киришти. Экологияны сактоону балдарга кичинекейинен үйрөтүү керек. Аларга таштандыны челеке салганды, аны туш келди таштоого керектигин канчалык эрте үйрөтсөм, ошончолук жакшы болот. Кыргызстандын экологиясы абдан жакты. Кооз, адамдын буту жетпеген,
Дыйкандар кайра-кайра иштетпеген топурагы абдан бай жерлери бар экен. Ошол экологиялык байлыкты туура, максаттуу пайдаланганды үйрөтүп, үйрөнүш керек деп ойлойм.
Австриялык ыктыярчы Сабрина Шауэр менен Бактыгүл Чыныбаева маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 14-сентябрь бейшемби күнкү таңкы берүүсүнүн 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.